Kettu Rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei, tervetuloa taas Riivattu Rakki podin pariin. Mun nimi on Stefani ja mukana mulla on tänään taas uudet vieraat, tai no oikeastaan vanhat vieraat, tutut vieraat, mutta uusi aihe. Tänään me nimittäin nauhoitellaan taas Ninan ja Sanian kanssa pitkästä aikaa. Kiva, kun oot taas täällä.
Moi, kiva olla taas pienen tauon jälkeen.
Joo. Hei, mitäs teidän elämään kuuluu sitten viime nauhoituksen?
No aika hyvää. Voiko sanoa tasasta arkea, mutta semmoista. Onko se koskaan tasasta yrittäjänä ja tuommoisen eläinkatraan huoltajana, mutta sellaista niinku, semmoista hyvää meidän normaalia. Meillä on kotona tällä hetkellä tämmöisiä kodittomia kissoja, useampi kappale siellä, ja niillä on ollut sitten erilaisia terveysvaivoja, mitä on tässä saanut hoidella, mutta kaikki hyvin sielläkin.
Joo, mä oon katsellut Instasta, että melkoiset hoito-operaatiot ollut teillä.
No joo, nyt on sattunut pari vähän työlämpää katrasta tähän väliin, mutta ei se mitään, se on joskus sellaista.
Niin, ja tärkeää työtä.
Niin, ja he on niin ihania.
Entäs sulle, Sanja?
Ihan jees. Mä oon aloittanut tosiaan uudet opinnot tuossa viime vuoden puolella, opiskelen klinikkaeläinhoitajaksi, ja on nytten täyspäiväisesti klinikalla töissä, niin oon joutunut jättämään vähän muita töitä sitten vähemmälle. Mutta koirien kanssa menee hyvin ja Päivi on hienosti siellä kotiutunut.
Se on kyllä niin reipas.
Niin on, joo.
Niin on, ja kaikissa videoissa ainakin näyttää, että hän jo siellä liitomerana seikkailee.
Joo, hän on siis niin paljon reippaampi, mitä mä osasin odottaakaan. Olen kyllä tosi iloisesti yllättynyt, että miten hän on niin hienosti sopeutunut.
No joo, mä oon kyllä niin jänni, että kun tavallaan siitäkin pentueesta, kun niitä tapasi tarhalla, niin ne oli jotenkin niin semmoisia ujonolosia ja näin. Ei kyllä ikinä olisi voinut uskoa, että on tollainen kotiutuminen. Toki niin hyvin osaavissa käsissä.
Niin, ja koirakaverit on ollut varmaan iso tuki Päivillekin siellä, kun sulla on kuitenkin kaksi reipasta ja rohkeata koiraa. Niin.
On, se on tosi iso etu ollut varmasti siinä, joo.
Totta. Mutta onpa siistiä, noin sun uudet opinnotkin. Siinä tulee ihan uudenlainen arki varmasti.
Joo, kyllä. On mielenkiintoista. Joo.
Siistiä. Kiva päästä tosiaan taas juttelemaan, ja meillä on tänään aiheena vähän tämmöinen syvällisempi aihe ehkä, ja tämä tulee varmaan herättää aika paljon ajatuksia ja varmaan tunteitakin sekä tälle kuuntelijoille että varmaan meillekin, kun me puhutaan tästä. Me puhutaan tänään nimittäin ongelmakoirista. Tämä on semmoinen aihe, jota mä oon itse pohtinut aika paljon. Ja no, kuten tosi monessa muussakin koiriin liittyvässä asiassa, niin silleen tiedon ja osaamisen lisääntyessä, niin tästä on ehkä tullut mulle itselleni vielä paljon semmoinen vaikeampi aihe ja vaikeampi hahmottaa, koska mä oon pohtinut sitä, että onko mitään ongelmakoiria olemassa ja miten me määritellään ne ja jotenkin mistä sana ongelmakoira kumpuaa ja tämmöisiä ajatuksia. Ja tänään siis puhutaan vähän lisää tästä aiheesta tässä jaksossa. Olisi hei Nina ja Sanja tosi kiinnostava kuulla alkuun, että kohtaatteko te kouluttajina useinkin koiria, jotka omistajien mukaan on ongelmakoiria?
No, täytyy sanoa, että kyllä, koska eläinopistofauna käytännössä tarjoaa palveluita vaan tämmöisen niin kuin haastavan käytöksen purkamiseen, että ei opeteta esimerkiksi mitään lajia, niin oikeastaan joka ikinen, joka ottaa yhteyttä faunaan, niin kamppailee siellä jonkin sorttisen ongelman kanssa. Se ongelma on usein niin, että perhe mieltää sen, että koiralla on ongelma, tai sitten esimerkiksi naapurit kokee, että koiralla on joku ongelma, ja siksi koti ottaa yhteyttä.
Onko teillä sellaista fiilistä, että millaisia nämä koirat sille yleisesti ottaen on, jotka mielletään jonkun mielestä ongelmakoiriksi? Onko niissä jotain sellaista yhteistä?
Sellainen tietty yhteinen tekijä on, että se käytös, mikä koiralla on, on jossain määrin arkea rajoittavaa. Ehkä voisi niin kuin näin muotoilla, että jollain lailla se häiritsee sitä peruselämää.
Mm, joo, en mä sanoisi, että välttämättä on mitään sellaisia tiettyjä ominaisuuksia, mitkä niinku yhdistäisi kaikkia koiria, että hirveästi hän niinku ihan laidasta laitaa erilaisia koiria eri lähtökohdista,
kyllä,
eri rotujen edustajia, eri ikäisiä,
kyllä,
koiria on, joiden huoltajat ottaa yhteyttä.
Kyllä, totta kai sitten niin kun tämmöiset kiihkeästi reagoivat ehkä impulsiiviset yksilöt jossain määrin saattaa niin kun korostuneesti näkyä tietyn tyyppisissä ongelmissa. Eli puhutaan tämmöisistä niin kun reaktiivisista koirista.
Mm. Aivan, aivan. Joo, niin kun jotenkin mun oma fiilis on ehkä ollut kans, että tätä termiä ehkä saatetaan käyttää enemmälle, että jos koira just rähjää tosi paljon tai on niin kuin jossain tilanteessa esimerkiksi mahdollisesti vaaraksi jollekin tai näin, ja ehkä että se liittyy se sanotaan käyttö jotenkin siihen, että just että siinä koirassa on jotain niin kuin vikana, että sillä omistaja tai joku muu ihminen yrittää sanottaa sitä, että ongelma on siinä koirassa ja se koira on viallinen. Tai esimerkiksi kotiin vaihtavien koirien kohdalla on saattanut tulla silleen, että no, tämä on niin kuin ongelmakoira, että se pitäisi lopettaa tai jotain tällaista, että ihan kun sitä ei olisi, niin kuin, sillä asialla ei voisi tehdä mitään, tai että se koira vaan on tällainen, ja tästä niin kuin itselleni on tullut sitten just aika paljon semmoisia pohdintoja, että okei, että onko se koira vaan tällainen, vai niin kuin, että mitä ne syyt siinä takana oikeasti on.
Niinpä. Siis tosi hyvää pohdintaa, että kyllähän niin kuin yksikään koira ei varmasti tahallaan ole hankala, että se on niin kuin selvä asia, ja sen voi kyllä luvata. Jos se koira mielletään, näitähän näkee paljon just kodinvaihtajaryhmissä, että niin mistä sanoitkin, että koirassa on jotain vikaa ja sitten sanotaan vielä spiikille ja näin, niin siellä on kuvailtu tietynlaisia käytöksiä, että ei niinkään välttämättä sen koiran perusluonnetta tai olemusta, vaan siellä on jotain yksittäisiä asioita esimerkiksi, että ei osaa olla yksin tai tuhoaa tai haukkuu äänille tai tämän tyyppisiä, mutta se, että tekeekö se siitä koirasta ongelmakoiran, onko sillä koiralla silloin ongelma, niin se onkin sitten niinku ehkä vähän monitulkintaisempi asia.
Mm-hmm. Siis joo, just toi. Näettekö te, että se on ongelmakoira? Käyttö voi jotenkin olla ongelmallista?
No joo, totta kai, koska sehän just niin kuin sanoit, niin sehän leimaa ihan hirveästi sitä koiraa. Ja sitten just koira voidaan leimata jonkun yksittäisen käytöksen perusteella ongelmakoiraksi, vaikka sen niin kuin käyttäytymisen syyt voisi olla silleen kuitenkin jossain ihan muualla kuin koiran luonteessa. Tai koiran ominaisuuksissa.
Niin, se on, siis yhteiskuntahan asettaa koiralle tosi tiukat. Me ollaan tästä ennenkin puhuttu, mutta sellaiset tiukat tavallaan raamit, että minkälainen on meidän silmissä sellainen hyvä koira ja sellainen oikeanlainen koira. Ja se on varmasti tiukempi se kriteeristä kuin millään muulla eläinlajilla. Että, niin kun, hyvä esimerkki on, että kun mulla on vaikka näitä populaatiokissoja mun luona kesiintymässä ja saamassa hoitoa, niin kyllähän siellä niin kun, kissat saattaa mulle suhista tai piiloutua tai vältellä kosketusta tai puolustautua, pissailla väärin paikkoihin, jos ne on stressaantuneita tai muuta. Mutta kissoilla se, niin kuin, kukaan ei kutsu heitä ongelmakissoiksi, heitä kutsutaan kissoiksi. Mutta jos ne olisi koiria, niin todennäköisesti niin kuin, niistä puhuttaisi ainakin sitten, jos joku näkee ne, niin ongelmakoirina tai ja näin muina tämmöisinä. Et koiran ei kuuluisi aiheuttaa ongelmia jotenkin meidän mielessä, vaan sen pitäisi olla aika hajuta ja mauton ja semmoinen elämään sopeutuva, niin kuin se monesti onkin. Koira on äärettömän hyvin sopeutunut ihmiselämään, mutta silloin koiralla myös ne odotukset, mitä siltä vaaditaan, on kasvanut. Et siinä, että missä sitten on ihan normaalia, että vuohi saattaa joskus puskea, ei halua välttämättä aina tulla käsitellyksi tai ei anna leikata tuosta noin vaan sorkkia, hevonen näykkäsee, niin ne asiat mielletään normaaliksi eläimen käyttäytymiseksi.
Joo, no siis toihan on just tosi hyvä pointti ja ollaan tosiaan tästä varmasti parissa musta keskusteltu, tässäkin jaksossa aikaisemmin just tästä, että miten eri tavalla koira nähdään ja just se, että koira, niin kuin usein tulee se fiilis, että koira on nimenomaan niin kuin ihmistä varten ja koira on meidän paras ystävä, koirasta puhutaan silleen, että se on niin kuin ihmistenkin korvike ihmisten elämässä ja näin, niin jotenkin ehkä ne odotukset välillä saattaa olla sellaiset, että sitten taas just kun pettymyksiä tulee enemmän ja jos koira ei sovi siihen muottiin, niin sitten se nähdään niin kuin automaattisesti ongelmaa.
Kyllä, ja totta kai koira on sellainen eläin, mikä monesti otetaan niin, että se tuottaa ihmiselle iloa. Se otetaan itsekkäistä syystä, minä haluan koiran, mä haluan, että mulla on tällaista ja tällaista koira-arkea, mä saan lenkkikaverin, mä saan halikaverin, ystävän siitä. Ja sitten jos siellä tuleekin semmoisia asioita, mitkä kuormittaa joka päivästä arkea, niin pettymyksen tunteetkin on varmaan aika suuria, mikä sitten ehkä korostuneesti näkyy just koiran kohdalla, että ei välttämättä muuhun eläimeen ole kaikilla ihmisillä ainakaan sellaisia suhteita kuin koiraan, kun sitä arkea ei jaeta välttämättä niin tiiviisti vaikkapa hevosen tai lampaan kanssa aina.
Mutta just tuossa ongelmakoira-termin käyttämisessä, niin pitäisi muistaa sekin, että siis no, ongelmakäytökset ja ongelmakoirat, niin sehän on niin kuin ihmisen keksimä ja määrittelemä toikin termi. Ja kyllä, se, että mitä kukin kokee, niin kuin just, että mikä on ongelma itselle,
kyllä,
niin se on aika subjektiivinen kokemus kuitenkin. Ja sitten onko se niin kuin käytös oikeasti ongelma niin kuin vaan sille ihmiselle vai onko se oikeasti semmoinen asia, mikä oikeasti vaikuttaa siihen arkeen hirveästi tai vaikuttaako se siihen koiran hyvinvointiin?
Niin, onko se ongelma koiralle vai onko se ongelma ihmiselle niin, vai kenties naapurustolle tai lähipiirille?
Niin, sitä olisi hyvä myös silleen miettiä, että kelle tämä on oikeasti ongelma ja miten vakava tämä ongelma on.
Kyllä. Et se, miksi koiralta vaaditaan niin paljon, niin mä en tiedä, juontaako se juuria vähän jonnekin historiaa, missä on ollut tällaisia, että minä olen koiran laumanjohtaja, me ollaan puhuttu näistä iän ikuisista vanhoista myyteistä, mitkä on ihan huuhaata, mutta onko sieltä sitten tullut vähän sellainen iskostunut jotenkin alitajuntaan ja kulkee tavallaan semmoisena sukupolviperintönä, että koira ei saisi omistajalleen aiheuttaa ongelmia, että sen pitäisi tietyllä tavalla tyytyä siihen ja niin kuin sopeutua sen niin kuin talon rytmiin ja sitten tämmöisiä sanontoja, että ei ruokkivaa kättä purra ja tämän tyyppisiä, niin nämä saattaa olla haitallisia, koska ne jotenkin niin kuin vaikuttaa kuitenkin sinne meidän käsityksiin ja sellaiseen suhtautumiseen asioihin.
Niin, ja musta tuntuu, että noi someryhmät vähän kans välillä ruokkii noita tollaisia juttuja, että noissa just koiraryhmissä paljon ihmiset kysyy niin kuin muiden ajatuksia silleen, ja että miten te koette, että onko tämä ongelma, niin siellä saattaa tulla kuitenkin sit monelta tosi niin kuin, esimerkiksi jos vaikka koira vaikka jossain resurssitilanteissa saattaa käyttäytyä aggressiivisesti, niin sieltä saattaa tosi helposti tulla sellaista tosi tuomitsevaa ja niin kuin tosi rajui niin kuin reaktioita semmoiseen, että niin, se on niin kuitenkin hirveän yksilöllistä, että miten ihmiset kokee nuo asiat ja pitäisi miettiä sitten ehkä itse kuitenkin, että miten tärkeäksi itse kokee sen asian.
Kyllä. Eli siihen, kun kysyit, että onko se ongelmakoira ongelmallinen termi, niin on se vähän, koska tavallaan silloin me niitä sivuutetaan ne kaikki muut.
Niin kuin meidän pitäisi miettiä oikeasti, että mikä se on niin kuin se juuri syy siellä koiran käytöksen taustalla, eikä niinkään miettiä, että tämä on ongelmallinen niin, tämä koira.
Kyllä.
Joo. Kyllä ymmärsin, että on ongelmallinen. Mutta siis mun fiilis on just toi, mitä Sanni tuossa sanoit, niinku, että kun pitäisi miettiä sitä syytä, just kun puhutaan eläimen tai ihmisen tai kenen mistä tahansa käytöksestä, että miksi koira käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja just, että mun mielestä ongelmakoiratermissä nimenomaan helposti sivuutetaan se syy. Ja sitten just se ajatus, että koira on vaan viallinen ja silleen vähän mitään ja tällainen se vaan on. Ja sama kuin, että ehkä me saatetaan välillä yhdistää sitä vaikka johonkin, kun puhutaan, että koiralla on huono hermorakenne tai joku tällainen, mikä on aika sellainen tosi tosi tyypillinen asia. Ja siis mä ymmärrän, mikä siinä on taustalla, että kun koirillahan on just, mitä mekin ollaan puhuttu, erilainen resilienssi ja on erilaiset geenit, mutta sitten mutta sitten mun mielestä siinäkin välillä tulee se, että koiralla vaan on tällainen ominaisuus, tai koira on viallinen, sillä on huono hermorakenne, joka sitten mun mielestä helposti yhdistyy vaikka siihen, että no se on ongelmallinen, koska sillä on huono hermorakenne, ja sitten taas tässä tulee se, että okei, mutta mitä me voidaan tehdä tälle tilanteelle.
Just näin, että sitten jos me vaan todetaan näin, että tämä on ongelmallinen tämä koira tai tämä on ongelmakoira, niin tavallaanhan me myös sälytetään vastuu sille eläimelle sen käytöksestä, miten sen ei pitäisi olla, vaan niin kuin meidän pitäisi ennemminkin miettiä just sitä, että minkä takia se kokee tarvetta käyttäytyä näin, että onko jotain, mitä minä voin tehdä, onko jotain tässä ympäristössä, mikä se triggeröi, onko meillä jotain muita asioita, mitkä tähän vaikuttaa ja miten me voidaan tätä tilannetta helpottaa.
Niinpä. Esimerkiksi just tämä mun yksi kotihoitolainen Kvartsi, joka oli mulla kotihoidossa, niin hänellä oli ihan hirveästi haasteita just niinku pelkojen kanssa, että hän pelkäsi niin ulkona paljon kaikkia eri ympäristön ärsykkeitä. Ja en mä häntä niinku missään vaiheessa leimannut tämän takia ongelmakoiraksi, vaan tiedostin sen, että se niinku ympäristö on hänelle liian vaikea. Ja nyt kun hän on ollut nyt vuoden uudessa kodissaan maalla, niin ei siellä ole niin kuin mitään ongelmia, että ei häntä millään tavalla voisi nyt tämän niin kuin luonnehtia ongelmakoiraksi.
Joo, toi on hyvä pointti, ja tullaan tässä jaksossa puhumaan vähän lisää myöhemmin noista just nimenomaan resursseista ja miten ne vaikuttaa siihen koiran käytökseen ja mahdollisesti mitkä asiat leimataan ongelmiksi.
Mainos. Koiratuulien koirakuvapankki. Mä varmastikaan ole ainoa, jonka mielestä sopivien kuvien etsiminen ja löytäminen somepostauksiin, kotisivuille tai esimerkiksi oman blogiin, niin on aina työn ja tuskan takana. Semmoset perinteiset kuvapankkikuvat on mun omasta mielestä usein vähän semmosia turhan siloteltuja, eikä ne tunnu ihan realistisilta. Lisäksi mun itselleni on tärkeää, että ne kuvat, mitä mä julkaisen, on eettisiä sekä toteutukseltaan että sisällöltään. Mediatutkimus on osoittanut, että mediassa julkaistut eläinkuvat väistämättä on mukana määrittämässä, millainen eläintenpito nähdään hyväksyttävänä ja ihaltavana. Suomen eläinsuojeluyhdistys SEY on jopa laatinut oman ilmaisen oppaan sille, miten eläinkuvia tulisi mediassa käyttää. Nämä asiat huomioon ottaen, mä en voisi olla enemmän innoissani Koiratuulien koirakuvapankista, joka on kotimainen ja se noudattaa Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eettisiä ohjeita. Vuonna 2023 avatusta koirakuvapankista löytyy monipuolisesti kuvia erilaisista koirista harrastuksissa, arjessa, käsittelytilanteissa ja monissa erilaisissa miljöissä ihan sieltä maaseudulta kaupungin ydinkeskustaan. Musta on ihanaa, että tästä kuvapankista mä voin valita käyttööni kuvia täysin huoletta, eikä mun tarvii miettiä sitä, että onko esimerkiksi kuvaustilanne ollut koiralle jotenkin epämiellyttävä, tai tuunko mä vaikka epähuomiossa normalisoineeksi vaikka epäeettistä jalostusta. Koiratuulien koirakuvapankissa on selkeästi luettavissa tietoa niistä kuvaustilanteiden koiralähtöisestä toteutuksesta ja myös kuvausmallien valinnasta. Koiratuulien koirakuvapankin kuvia voi ostaja käyttää laajasti, esimerkiksi oman yrityksensä markkinoinnissa, ja tosi kiva lisä on mun mielestä se, että näitä kuvia on mahdollista ostaa myös yksin oikeudella, jolloin se kyseinen kuva poistuu sieltä kuvapankin valikoimasta. Kuvapankkiin lisätään kuvia myös säännöllisesti, ja jo nyt se valikoima on ihan todella laaja. Kuvien tilaaminen kuvakaupasta on tosi helppoa. Ne kuvavalinnat voi tehdä suoraan sieltä kaupasta käsin, jonka jälkeen ostaja saa laskun sähköpostiin. Ja sen laskun maksamisen jälkeen ne kuvat toimitetaan sähköisen latauslinkin kautta. Koiratuulien kuvakaupan ylläpitäjän Jennyn kanssa on lisäksi aina yhtä ihana asioida, ja häneltä saa tosi nopeasti apua, jos kuvien ostamisesta tai niiden käytöstä herää jotain kysymyksiä. Mä uskon itse, että Koiratuulien koirakuvapankki ratkaisee kertaheitolla tosi monen eläinalan yrittäjän kuvitushaasteet ja jatkossa eettisten, kauniiden ja semmoisten ihanan aitojen kuvien löytäminen yrityksen käyttöön on helppoa ja myös edullista. Koirakuvapankki löytyy osoitteesta www.koiratuulia.fi/koirakuvapankki ja linkki sinne löytyy myös jakson kuvauksesta.
Kuten minä sanoit tuossa aikaisemmin, niin ongelmahan on ihan tosi subjektiivinen asia, että mikä on ongelma jollekin, niin se ei välttämättä ole ongelma jollekin toiselle ollenkaan. Ja me ollaan mun mielestä puhuttu tästä jossain aikaisemmassakin jaksossa vähän, että mitä me koetaan mahdollisesti ongelmaksi ja mitä ei. Mutta mä kysyn nyt teiltä, että mitkä asiat olisi sellaisia, että itse kokisitte ne koiran kanssa semmoisissa ongelmiksi teidän arjessa, että niitä tarvitsisi työstää jotenkin, että olisi niinku oikeasti ongelmia?
Mä sanoisin, että mikä tahansa sellainen asia, joka häiritsee sitä arkea merkittävästi tai huonontaa joko mun muiden eläinten tai sen koiran itsensä hyvinvointia. Mm. Eli jos sillä koiralla itsellään on hankala olla sen asian kanssa, niin se on ongelma. Tai jos arki ei syystä tai toisesta suju sen ongelman tai asian kanssa, niin sitten se on ongelma.
Joo, ihan samaa mieltä. Et, no, itsellä tulee ekana mieleen tietenkin kaikki tollaiset erilaiset pelot, erilaisia asioita kohtaan, kun mekin tuolla kaupungissa asutaan, niin jos koira just hirveän voimakkaasti pelkää asioita ja erilaisia vaikka just ympäristön ärsykkeitä, niin totta kai niitä pitäisi työstää, koska se olisi koiralle hyvinvointiongelma siinä kohtaa. Ja sitten no, varmasti just jotkut yksinolon ongelmat myöskin.
Kyllä.
Mm. Ja yksinolo-ongelmat tuli myös sellainen, mitä mä itse, kun mä pohdin tätä kysymystä, niin se olisi varmaan yksi, mikä on silleen aika hauskaa, että mä oon jotenkin vasta nyt viime ehkä vuosina tai aikoina niin kuin oikeasti hahmottanut sen, että kuinka moni ihminen esimerkiksi kamppailee yksinolo-asioiden kanssa ja kuinka paljon ne rajoittaa elämää. Ja nyt kun mä mietin meidän arkea, niin kyllähän varmaan esim. Pahat yksinolo-ongelmat olisi sellainen, niin kuin mikä
joo.
Olisi niin kuin vaikuttaa siihen elämään tosi paljon.
Mm, kyllä, se vaikuttaa tosi merkittävästi, koska se usein vaikuttaa just muidenkin kuin vaan itsensä arkeen, että se saattaa vaikuttaa naapureidenkin elämään tai jopa työpaikalla niin kuin siihen, että miten työntekijä voi tulla töihin tai muihin tämmöisiin asioihin ja hoitoverkostoon vaikuttaa ja näin, niin totta kai se on usein koetaan merkittäväksi ongelmaksi. Mun arjessa, mitkä nyt on esimerkiksi ollut sellaisia niin kuin hiljattain työstettyjä niin sanottuja ongelmakäytöksiä, niin esimerkiksi ton Rosetan käsittelyasioiden kanssa ollaan tehty paljon töitä, koska se on ongelma, jos en esimerkiksi olisi pystynyt leikata hänen kynsiään vaikka tai muuta, niin silloin vaikka niin kun, hänen ei tarvii sillä lailla niin kun, on helppohoitoinen turkki ja näin, että tämmöisten asioiden kanssa pärjäisi, vaikka hän ei ikinä haluaisi, että hänet harjataan, mutta halusin ne silti tehdä, koska totuttaa hänet siihen käsittelyyn, koska esimerkiksi kynnet on pakko leikata tai pakko päästä harjaamaan hampaita tai tsekkaamaan hampaita tai korvia tarvittaessa ja muuta tämmöistä. Et ne voi olla ihan laidasta laitaan niin kuin tavallaan asioita. Et niiden ei aina tarvitse olla tämmöisiä isoja kokonaisuuksia, niin kuin eroahdistus. Se voi olla joku kynsienleikkuu, hampaiden harjaus. Et se on niin kuin ihan missä mittapuulla me nyt liikutaankaan ja mikä kenenkin arjessa on tärkeää ja olennaista.
Joo. No meillä on nyt tässä viime aikoina paljon harjoiteltu Päivin hihnakäytöstä, koska hän on aika kova veturi ja just on niinku tietenkin monenlaisia tunteita hänelläkin varmaan liittyy siihen ulkoiluun, että on innostusta ja sitten sellaista niinku pentumaista energiaa paljon ja varmaan myöskin sellaista epävarmuutta vielä kuitenkin jonkun verran ja ja tämmöistä, niin se on semmoinen asia esimerkiksi, minkä mä koen, että sitä kyllä täytyy työstää ehdottomasti, että se on ulkoilu on turvallista ja niin kuin mukavaa kaikille.
Joo. Lakillahan on tosiaan aika vahva ihmispelkotausta silloin nuorempana, ja se on kyllä sellainen asia, että kun mä edelleen mietin sitä, niin se oli kyllä silloin sellainen ongelma, että mä koin sen aika isoksi ongelmaksi ja mä sanoisin, että jos tulisi niinku seuraava koira ja sille myös olisi sitä, niin mä varmaan edelleen kokisin sen aika isoksi ongelmaksi. Että silleen ottaen huomioon, millaista elämää itse elää, niin se on just, koska se on ulkona haaste, koska ei eletä missään ihan maalla. Me nähdään koko ajan, joudutaan tapaa koko ajan ihmisiä, vaikka asutaankin niin lähiössä hyvin rauhallisessa semmoisessa, mutta silti. Ja sitten ihan se, että meidän elämä kuitenkin on silleen aika sosiaalista, että sitten tavallaan se rajoitti silloin mun elämää. Se ei ehkä rajoittaisi enää ihan yhtä paljon, jos se koiralla olisi niin kuin paljon ihmispelko kuin silloin, mutta kyllä se edelleen rajoittaisi aika paljon. Et sit tosin mä oon vähän pallotellut tuossa asiaa niin kuin mielessäni, että että jotenkin, että jos tulisi vaikka seuraava koira, jolla olisi samanlaisia haasteita kuin lakia silloin, niin toki osaisin työstää nyt tosi paljon paremmin. Eli se ongelma ei varmaan siksi olisi niin iso, koska mulla olisi parempi osaaminen, mikä kyllä on kuitenkin vaikuttaa siihen oleellisesti. Näkisin myös, että mitä mä näen ongelmana on myös sellaisia, että ehkä enemmän mitä mä en osaa työstää tai mä en tiedä, niin kuin miten mä auttaisin sitä koiraa. Ja sitten myös ehkä se, että silloin mä näin sen lakin kanssa tosi isona ongelmana niin kuin mulle. Että mä koin sen tosi ongelmallisena, että laki pelkäsi meidän vieraita tai mun kavereita, että mä häpesin ja mä en tiedä, mitä mä tekisin. Ja mä koin, että se hankaloittaa mun elämää ja huonontaa mun elämänlaatua. Että sitten taas nyt mä ehkä saattaisin miettiä enemmän, että okei, se huonontaa sen koiran elämänlaatua tosi paljon, jos se ulkon joutuu koko ajan pelkäämään kaikki ihmisiä, jotka tulee vastaan missään. Että et ehkä mun ajatus on enemmänkin mennyt tällaisissa asioissa, että miten mä voisin auttaa sitä koiraa ja miten Kyllä. se tavallaan koiran elämää huonontaa se ongelma kuin vain muun elämää.
Kyllä, ja se onkin tosi tärkeä pointti. Ja just niin kuin tässä sun esimerkissä sekä tuossa Sanjan esimerkissä Kvartsista, niin siinä niin kuin selkeästi mun mielestä mittarin pitäisikin olla aika paljon myös siellä koirassa, koska jos me mietitään sitten sen koiran hyvinvointia, niin jos hän sille esimerkiksi pelolle altistuu joka päivä monta kertaa usein, niin silloinhan se vaikuttaa siihen koiran kokonaishyvinvointiin, ja silloin se ehdottomasti on ongelma, koska se on iso hyvinvointiongelma koiralle. Mm-hmm. Sitten taas, missä mä asun, saattaa mennä viikko kaksi ennen kuin kukaan tulee vastaan missään, niin se, että jos koira vähän jännittää vieraita, niin se ei taas niin kuin ole niin merkittävä ongelma siellä, koska sitä altistusta on niin paljon vähemmän.
Mm-hmm. Siis kyllä, nimenomaan. Tuleeko teille sitten mieleen jotain semmoisia, että nyt pyöritit toistepäin? Että keksittekö jotain semmoisia asioita teidän koirissa, jotka ei ole teille just millään tavalla nyt tämän hetkisessä elämässä ongelma, mutta uskoisitte, että joku muu saattaisi kokea ne ongelmallisina?
No juu. Kysytkin vielä.
On.
No niin.
Mistähän sitä aloittaisikaan kuule? Jos aloitetaan, mulla on 4 koiraa, vaikka keksin jokaisesta, mutta Della, maailman lempein, ihana hössä mumma, mutta Dellahan ei osaa hirveän montaa juttua, eli hän osaa tulla luokse, tietää nimensä, tietää miten niinku arki toimii, mutta ei ole varsinaisesti mikään semmoinen temppukoira, jollekin se voisi olla ongelma tai outoa. Della myös... mun mielestä se on niin ihana, kun hän hakee huomiota läiskimällä tassulla, niin hän saa tehdä niitä. Sekin voisi olla jollekin ongelma. Ja hän tilaisuuden tullen kyllä varastaa pöydiltä esimerkiksi ruokaa. Se voisi olla jollekin ongelma. Meille se ei ole, koska olen aika nopea oppimaan näissä asioissa. Hänellä ei ole niitä mahdollisuuksia meidän kotona. Elle jännittää ohitustilanteita ja kiihtyy niistä. Toisaalta on välillä niin innoissaan, kun näkee esimerkiksi ihmisen pitkästä aikaa, jos ei pääse, niin se turhauma saattaa purkautua ulos sellaisena älämölönä, jonka joku saattaisi tulkita niin, että koira ärisee, mutta se on vasta, että hän haluaisi hirveästi mennä sinne luokse ja järsyttää, kun ei pääse. Mutta varmasti nämä tämmöiset olisi Ellen kanssa ongelma jossain muussa ympäristössä. Meillä nyt me pystytään ottaa aika hyvin tilaa ennakoimaan, suunnittelemaan ja välttelemään myöskin. Ja sitten taas toisaalta hänen taidot on kasvanut kyllä paljon, vaikkakin meillä tulee toistoja ja kohtalaisen vähän arjessa. Ja sitten myös Elle jännittää vieraita miehiä, että se voisi olla jollekin ongelma. Meillä Adi harvoin käy ketään, ja sitten jos tilanne on haastava, niin on mahdollisuus sitten rajata esimerkiksi koiraportilla ja antaa joku virike sinne. Mutta tämmöisiä asioita, ne ei häiritse meidän arkea millään lailla. Sitten meillä on Bambi, joka on iso ja innokas. Bambi myös kyllä ilmoittaa esimerkiksi niin kuin tontille tulijat ja postimiehet ja tämän tyyppiset asiat. Se ei meitä tuolla maalla häiritse. Mutta jossain kerrostalossa voisi olla ongelma, jos hän haukkuisi esimerkiksi postille, joka tulee postilaatikosta. Ja sitten meillä on Rosetta, joka toistaiseksi ei ole kenenkään muun kuin minun ja puolisoni käsiteltävissä. Eli tämä voisi olla ongelma, että hän ei varmasti anna kenenkään vieraan pukea valjaita tai kukaan vieras ei voi häntä esimerkiksi viedä lenkille. Ei hän lähde. Hän lähtee vain äitin kanssa, mutta ei se haittaa, koska hänen ei tarvitse lähteä kenenkään muun kanssa.
Hmm. Joo, meillä on hyvin samantyylisiä juttuja varmasti. Et, no Nami, joka on varmasti, niin kun, no hän on tullut mulle pikkupentuna ja häntä on tietenkin sit koulutettu niin kun, ja totutettu erilaisiin asioihin ihan eri tavalla kuin Maxi ja Päivi taas, joilla on ihan eri lähtökohdat. Mutta Naminkin kanssa tietenkin on sellaisia asioita, mitä joku voisi kokea ongelmana. Et esimerkiksi hän nyt vetää jonkun verran hihnassa välillä, koska hän on tosi kiinnostunut ollut aina ympäristöstä ja hajuista etenkin. Ja, rusakot esimerkiksi aiheuttaa hyvin voimakkaita reaktioita hänessä. Ja hän on semmoinen niin kuin ylipursuavan innokas siinä rakkaudessaan kaikkia kohtaan, niin sen voisi tietenkin joku myös kokea ongelmana sen hänen niin kuin ylitse pursuavan innostukseen. No Maxista ollaan puhuttu paljon aikaisemminkin, että hänellä on tätä epävarmuutta ja aggressiivista käyttäytymistä vieraita ihmisiä kohtaan ollut ja edelleenkin niin kuin on hänen kanssa aina tarkkana vieraiden ihmisten kanssa, mutta en itse koe tätä ongelmaksi, koska me voidaan todella hyvin vältellä vieraita ihmisiä meidän arjessa ja sellaiset tilanteet, sit, joissa pitäisi jotenkin häntä tutustuttaa uusiin ihmisiin, niin ollaan opittu tosi hyvät ja toimivat keinot siihen tässä vuosien aikana, ettei Maxin tarvi kokea semmoista tunnetta, että hänen tarvitsisi reagoida enää niin voimakkaasti. Ja no, Päivillä nyt on tietenkin edelleen näitä just hihnakäytösasioita, mistä mainitsin. Ja kyllä hänkin siis jännittää tosi paljon sit vieraita ihmisiä taas. Että hän on niin kun todella rennosti ja hienosti mun ja mun kumppanin kanssa ja myös mun perheen kanssa, joita hän on tavannut nyt useampia kertoja, mutta ei varmasti kyllä kans niin kuin vieraiden matkaan lähtisi tai uskalla mennä moikkaamaan. Mutta joo, toi no, pöydiltä varastella meilläkin on kyllä se semmoinen asia, mitä varmasti tapahtuisi, mutta sen mä oon ainakin ennakoinut sit silleen, että meillä on portti siinä keittiön edessä, että sinne ei koirat vaan sit mee.
Toihan on myös hyvä pointti, että tavallaan miten sitä niinku omaa elämää järjestelee ja niinku kun joskus tulee väli, siis suoraan sanottuna välillä tulee esimerkiksi mulle fiilis, kun mä luen vaikka somea, niin mulle tulee sellainen fiilis, kun ihmiset kirjoittaa jostain niiden ongelmasta koiran kanssa, jotka olisi tosi helposti ehkäistävissä, jos tekisi vaan niinku pieniä muutoksia siihen niinku järjestelyihin, arjen järjestelyihin, niin mä silleen, okay, että miksei vaan voida tehdä, just vaikka laittaa porttia keittiöön, että jos on vaikka joku sellainen ongelma, jonka voisi täysin ehkäistä, että siinä ei välttämättä tarvitsisi lähteä kouluttaa niin paljon, että jos saisi vaan niinku ehkäistyä sen ongelman, niin miksi sitä ei tehdä, että välillä herää vaan tuommoinen niinku ajatus.
Kyllä.
Itselleni.
Joo, ja kyllä mä itse ainakin mietin tietysti niinku, omalla kohdallani, että monessa asioissa mä menen myös sieltä, missä aita on tietyllä tavalla matalin. En yhtään niin kuin vähättele sitä, että kyllähän niin kuin kouluttaminen kannattaa ja näitäkin asioita, mitä nyt vaikka nostan, niin toki työstetään, mutta esimerkiksi kun puhuin tästä Rosetan, että hän käsittely on ollut hänelle tosi jännää. Nykyäänhän meillä ei siis ole silleen, että esimerkiksi kun hän näkee valjaa, että hän hyppää heti syliin, niin kuin, että nyt puetaan ne, koska tietää, että me päästään kävelylle. Että se ei ole ongelma, mutta sitten taas kynsien leikkaus on ollut hänelle vaikeaa, että se tassuista kiinni pitäminen on ollut hänelle tosi jännää ja se on ollut hidasta, niin sitten me on esimerkiksi harjoiteltu raapimalaudan käyttöä, koska se on taas ollut hänen mielestään sairaan kivaa alusta asti, koska sitten kun hän raapii sitä lautaa, niin sitten sieltä alta vapautuukin koiran nameja ja vitsi miten siistiä, kun hän itse saa ne, niin sitähän hän niinku rakastaa. Mutta sitten huomasin myös, että esimerkiksi kun hän nukkuu siis sängyssä tietenkin kainalossa, niin sängyssä hän ei ole millään säkkään, kun niitä tassui koskee ja lulluttelee, niin me leikataan siis nykyään nukkumaan mennessä kynsiä sängyssä, koska siellä hän ei haittaa, kun mä saman lullutan häntä ja sitten mä nipsasen niitä kynsiä, niin tavallaan myös se arjen muokkaaminen, että me molemmat säästettiin tässä niin kuin paljon aikaa ja vaivaa, niin se on mulle täysin ok, että mä leikkaan siellä, niin miksei?
onpa fiksu tuommoinen niin. Muutos. Ja tuossa on myös hyvä esimerkki, että se koiran mielentila voi kyllä. Olla niin erilainen siinä tietysti, niin kun se ympäröivä tilanne niin. On erilainen.
Kyllä.
Siitä ei tule sellaisia paineita. Mä sanoisin Lakin kanssa tähän, että mikä niin kun voisi olla jollekin toiselle ongelma, mutta ei ole meille, niin mä sanoisin varmasti, että etenkin Lakin haasteet lasten kanssa olisi varmasti sellainen, että jos olisi vaikka perhe, missä olisi lähipiirissä tosi paljon lapsia, jotka kuuluisi niin kuin tosi aktiivisesti siihen arkeen. Et toki mä näen, että tässä olisi varmaan koulutuksen kautta voitu tehdä tosi paljon enemmän kuin mitä mä oon tehnyt, mutta tosiaan meillä ei ole lähipiirissä ollenkaan lapsia ollut koko Lakin elämän aikana, joten Lakin ei ole niin kuin koskaan tarvinnut olla missään tekemisissä lasten kanssa missään muodossa, eikä se ole ikinä tavannut. Siis se on tavannut lapsia vain ulkona ja ei koskaan esim. Lähietäisyydeltä. Ja tämähän on helpottanut tosi paljon meidän elämää, koska Laki pelkää lapsia tosi paljon edelleen. Mutta toki erilaisessa perheessä niin tämä olisi saattanut olla todella iso haaste, mutta mä nyt en ole nähnyt sen, että me ollaan jo päästy ulkona esimerkiksi siihen kuitenkin vuosien varrella, että Laki pystyy täysin ignoraamaan suurimman osan lapsista, jos tämä nyt ei juokse kohdit tai tuu pulkalla päälle tai jotain tämmöistä, jolloin myös se reaktio on nykyään tosi semmoinen maltillinen ja ihan semmoinen normaali haukahdusreaktio tai muu tämmöinen, mikä on musta täysin fine.
Kyllä.
Että ollaan me edistytty hirveästi, mutta siis varmasti olisi jollekin saattanut olla ongelma, kun taas mä en ole nähnyt tätä meille, meidän elämään koskaan vaikuttavana asiana. Toinen olisi varmaan toisten koirien kanssa oleminen, että kun Lakilla on aina kuitenkin ollut esimerkiksi sisätiloissa aika paljon haasteita koirien kanssa, että paljon niin kuin resurssien vahtimista ja paikkojen vahtimista ja huoneiden vahtimista ja muuta. Ja tässäkään toki mä en ole koulutuksellisesti tehnyt hirveästi työtä, koska tämä ei ole meille ollut tarpeellinen asia silleen koskaan sen enempää oppia. Mutta olisi varmasti saattanut aiheuttaa haasteita jollekin, jos olisi vaikka paljon koiria lähipiirissä ja pitäisi tulla koko aika toimeen erilaisten koirien kanssa ja näin. Niin,
kyllä.
Niin se olisi varmasti semmoinen, joka olisi aiheuttanut tai saatettu nähdä ongelmana kyllä.
Kyllä.
Ja sitten ehkä semmoinen, mikä mulle tulee myös mieleen, niin on, että mä myönnän, että mua itseäni esim. Häiritsee aika paljon, jos koira haukkuu kotona tosi paljon. Että se käy vähän mun hermoa. Ja silloin aikoina, kun mä asuttiin kerrostalossa, niin silloin Lakin vahtihaukkuminen oli mun mielestä kyllä ongelma, ehdottomasti, ja aika isokin ongelma. Vaikka mulla ei tai oli silleen aika hyviä tilanteita, että meillä ei esimerkiksi naapurit koskaan valittanut, tai mitä voi ehkä olla syy myös, että mä asuttiin Itäkeskuksen kauppakartanon kadulla, ja ne, jotka tuntee alueen, niin tietää, että se ei ehkä muutenkaan ihan sitä semmoista seesteisintä seutua, niin ehkä meidän naapurit oli vähän semmoisia, että ei ehkä haitannut hirveästi. Mutta mua se häiritsi todella paljon, ja silloin, kun asui pienessä kämpässä, ja se oli tosi niin kuin, no Laki oli toki muutenkin tosi stressaantunut ja siihen vaikutti moni asia, mutta sitten kun se haukkui niin helposti ihan kaikille äänille, mitä tuli rappukäytä vastaan niin kuin päivisin ja näin, niin mä koin sen tosi raskaan ja se vaikutti mun silleen oma henkisen hyvinvointiin aika paljon, kun just jotenkin on vaikea sietää sitä jatkuvaa haukkumista. Mutta sitten mä tiedän kuitenkin, että siis tosi moni ihmisien haukkuminen ei häiritse yhtään samalla tavalla kuin esimerkiksi mua häiritsee ja sitten jos esimerkiksi maalla, niin sehän saattaisi olla toivottuakin, että koira vahti haukkuisi esimerkiksi pihaan saapuville ihmisille tai näin. Että tässä niin kun se mun asumismuoto ja mun oma persoonallisuus myös vaikutti tosi paljon siihen, että mä näin tämän asian tosi ison ongelmana, kun sitten taas jos speksit olisi ollut erilaiset, niin eihän se välttämättä olisi ollut ollenkaan ongelma.
Joo, niinpä. Maksihan on myös semmoinen, että se aika paljon kommunikoi haukkumalla ja just ilmoittaa haukkumalla, jos tulee kotiin ja myöskin lenkkien jälkeen aina ilmoittaa haukkumalla, että nyt on ruoka-aika vauhtia. Mun kumppani esimerkiksi selvästi niin kun jotenkin ärsyyntyy siitä haukkumisesta paljon herkemmin kuin mä taas sitten. Että siinäkin on hyvä just, että millainen ero silleen yhden taloudenkin sisällä voi olla ihmisillä, että miten kokee sen koiran käyttäytymisen.
Kyllä. Ja sitten sekin, jos mietitään niin kuin ihmisnäkökulmastahan, se on just näin, että siinä on aika paljon yksilöeroa, että miten se häiritsee. Mutta sitten tietysti niin kuin tässäkin kannattaa katsoa sitä koiran hyvinvointia, vaikka itseään se haukkuminen ei häiritsisi, niin on tietysti haukkumistahan on tosi paljon erilaista. Eli kaikki haukkuminen ei ole niin kuin vain haukkumista, vaan koira voi haukkua erilaisia tunnetiloja, niin kannattaa toki selvittää, mikä se koiran tunnetila on, niin siitä tietää, että häiritseekö se sitä koiraa. Että jos se koira nyt on, että hau hau, milloin mun ruoka tulee, niin tuskin se on, jos se on tämmöinen, että no niin, saat sen sitten, eikä esimerkiksi jätetä koiraa tuntitolkulla haukkumaan ja komentamaan sitä ruokaa, jolloin stressitasot kasvaa, mutta niin silloin se tietysti niin kuin, todennäköisesti ei ole minkään sortin ongelma koiralle itselleen. Mutta jos se esimerkiksi säikähtää toistuvasti päivän aikana jotain ääniä ja alkaa haukkumaan pelkoa, niin silloinhan se on koirallekin todennäköisesti aika suuri ongelma.
Mm, ja just toi, uskon, että esimerkiksi lakilla toi tilanne oli aika pitkälti toi, ja sille se selkeästi oli niin kuin itselleenkin hyvinvointiongelma, ja siihen olisi tarvinnut puuttua niin kuin paljon vahvemmin silleen itse, ja hyvin eri keinoin kuin mitä itse silloin mulla oli osaamista puuttua, että nykyisinhän meillä ei ole siis mitään ongelmaa haukkumisen kanssa, tai ei mitään sellaista, kokisin sen, niin kuin, että nykyisin lakilla ei ole oikeastaan koskaan, paitsi silleen, kun sillä on vähän kertynyt stressiä, niin enää tarvetta ole oikeastaan mitään ääniä vahtia. Esimerkiksi asutaan nyt rivitalossa, täällä on toki hiljaisempaa, mutta myös, että laki on paljon tasapainoisempi ja sillä on paljon parempi niin kuin tasapaino elämässä näin muuten. Että kyllähän sekin vaikuttaa.
Kyllä.
Vaikuttaa sitten taas lakille on nyt vanhemmiten ruvennut tulemaan. Vaikka se on ollut just aika vahvasti sellainen vahti, pelkohaukkuja, niin nykyisin sillä on ruvennut tulemaan sellaisia, että se on vaikka saattaa käsi joskus, jos on mielestä, että ruoka tulee liian hitaasti tai mä en ymmärrä, että pitäisi tarjoilla ruokaa, niin sitten hän on ruvennut silleen haukahtelemaan tavalla, mitä hän ei aikaisemmin tehnyt. Ja se sitten taas musta on tosi jotenkin ihanaa, että hän kommunikoi uusilla tavoin. Mut joo, eli tästä päästäänkin vähän sitten siihen toiseen ongelman määrittävän aspektiin, missä tässä vähän olikin puhe, eli niihin resursseihin ja miten ne resurssit vaikuttaa siihen, että mikä tuntuu ongelmalta ja mikä ei. Me puhuttiin tästä jo noin tässä podissa kodinvaihtojakson yhteydessä viime tuotantokaudella, että sitä vähän niin kuin itse sokeutuu kaikelle muulle helposti kuin sille niin kuin omalle tilanteelle, ja vähän, että jos siinä omassa tilanteessa on asioita, mikä koetaan koiralla ongelmana, niin sitten saatetaan ehkä helposti vähän niin kuin unohtaa, että erilaisessa ympäristössä tai erilaisessa perheessä erilaisella omistajalla on erilainen osaaminen, niin se koiran ongelmat ei välttämättä näyttäydy yhtään samalla tavalla. Ja sehän on nyt noussut tässä meidänkin keskustelussa esiin, että sitä tarkastelee jollain tavalla, niin saattaa tehdä siitä ongelmasta hyvin erinäköisen. Ja jos nyt ensin miettii teidän koiria, Nina ja Sanja, ja teillä on molemmilla koiria, jotka on tullut teille kodinvaihtajina, kun se edellinen perhe ei ole kokenut pärjäävänsä sen koiran kanssa arjessa, niin miltä se tuntuu, kun te ette itse kuitenkaan tarkastele Maxin ja Ellen ongelmia silleen samalla tavalla, että se, että ne on ollut jollekin niin isoja ongelmia, että ne on vaihtanut kotia?
No mä kyllä ymmärrän sen. On Ellen kanssa ollut itselläkin aika paljon pähkäilemistä, ja ymmärrän kyllä, että se edellinen koti koki, että ne omat resurssit ei riittänyt siinä kohtaa. Ellellähän taustalla oli terveysongelmaa, mikä on vaatinut paljon selvittelyä ja hoitamista, että on tilanne saatu stabiiliksi, ja sitten siellä on ollut lisäksi taustalla pelkoja. Niin tämmöinen niin kuin kokonaisuus voi olla kyllä hyvinkin haastava, ja toki ympäristöllä on ollut varmasti Ellen kanssa iso merkitys, että se, että hän on ollut kuitenkin vilkkaassa ympäristössä ensimmäisessä kodissa versus, että nyt hän asuu maalla, missä pystyy sitten toteuttaa itteensä vapaammin ja stressittömämmin.
Joo, kyllä mäkin toisaalta siis ymmärrän sitä ensimmäistä kotia. Siellä oli esimerkiksi tämmöisiä niin kuin pieniä, olikohan alle kouluikäisiä vai kouluikäisiä lapsia, mutta joka tapauksessa. Ja Maxilla oli sitten ilmentynyt pariin otteeseen niin kuin vieraita. Siellä kotona kävi vieraita ihmisiä kohtaan just tämmöistä samanlaista epävarmaa ja aggressiivista käyttäytymistä. Mutta joka ei ollut sitten kylläkään niin kuin tätä perhettä kohtaan sitten kuitenkaan esiintynyt. Mutta tämä perhe just koki sillään, että koska heillä on just lapsia esimerkiksi, niin he ei halua ottaa sitä riskiä tavallaan, että jos tuommoista vastaavaa kävisi sit lasten kanssa. Mutta siinä tietenkin Maxihan oli ollut kotona vasta pari kuukautta siinä vaiheessa, että totta kai siellä oli taustalla paljon kaikkea muutakin, ja varmaan niin kun jos he olisi jaksanut niin kun työstää niitä asioita, niin varmaan olisi kyllä oikeasti pärjännyt Maxinkaan, mutta Mutta ymmärrän kyllä myös siis toisaalta heitä.
Joo, no sama se oli ennen kohdalla, että aika nopeasti hänelle vaihtokotia. Että toki niin kuin siinä kohtaa ne kotiutumisstressit ei ollut varmastikaan laskenut. Ja sitten hän oli murrosiässä myöskin, tai tämmöinen niin kuin noin vuoden ikäinen. Muutenkin se on aika haastava ikä koiran elämässä ja kaikkea tällaista. Että kyllä varmasti siellä olisi löytynyt se balanssi ehkä, jos olisi no vaikea. Tietysti spekuloida, mutta on ihan mahdollista. Eli on kuitenkin monella tavalla sit taas tosi helppo koira ja semmoinen niin kuin vieraat ihmiset hän poikkeuksetta rakastuu Elleen, kun näkevät hänen, kun hän on sellainen semmoinen iloinen ja aurinkoinen tyyppi.
Joo, siis mun mielestä on kiinnostavaa miettiä sitä, että jos niin kuin ottaa kodinvaihtajakoiran, jossa edellinen perhe on vaikka kokenut, että siinä on tosi isoja ongelmia, että sitten, että miten sitä uutena omistajana suhtautuu esimerkiksi siihen, että kun sä saatat tietää, että siellä on taustalla, että sitten hän tavallaan, ne ei tule sulle yllätyksenä, että sittenhän se on tavallaan tiedossa jo se haaste, minkä kanssa sä lähdet, että just, että vaikuttaako se ehkä myös siihen ajatukseen, miten siihen suhtautuu.
Voi vaikuttaa. Mun mielestä se voi vaikuttaa kyllä positiivisessa ja negatiivisessa, mitä on nähnyt, että sitten monestihan, jos koira on vaihtanut jo kotia, niin tämmöinen ilmiö on kyllä havaittavissa, että se sama koira saattaa vaihtaa sitä niin kuin useamman kerran kotia.
Niin, aika pienellä kynnyksellä.
Että sitten onko siinä sitten taas se, että kun se on tietyllä tavalla määritetty se koira tämän ja tämän asian tiimoilta ongelmalliseksi, niin sitten se leima kulkeekin aika vahvasti siinä mukana ja voi vaikuttaa sitten ehkä negatiivisesti siihen, että sitten
annetaan ehkä liian helposti periksi sitten.
Että tämä nyt on tämmöinen, että tämä ei tästä muutu miksikään tai jotenkin tälleen, että sit, koska sitä näkee kyllä paljon, että sit se sama koira kiertää monessa paikassa, mikä tietysti koiran kannalta aina äärimmäisen ikävää.
Niinpä. Tuleeko teille mieleen, että on semmoisia esimerkkejä semmoisista tilanteista, siis ihan silleen hypoteettisia, että, niin kuin, että missä perheen resurssit ja koiran tarpeet jotenkin ei välttämättä menisi yksi yhteen. Että missä se voisi jotenkin ehkä herkemmin koira leimautua ongelmakoiraksi.
No, jos on vaikkapa nuori, joku energisen rodun edustaja, joka lähtökohtaisesti, vaikka joku paimen, lähtökohtaisesti ne on aika toimeliaita koiria, ne vaatii kyllä paljon, että ei niistä ole niin kuin ihan sohvaperunaksi ja vasemmalla kädellä semmoiseksi, että pyörii vaan mukana ja on hajuta ja mauta ja korttelin ympäri, vaan kyllä semmoinen koira kaipaa sitä tekemistä ja puuhaa, niin sitten jos on vaikka hirvittävän hektinen, sanotaanko pikkulapsiarki, missä sitä aikaa ja resurssia ja voimavaroja ei ole, niin tässä on kyllä niinku, mä näen riskejä siinä, että se voi muodostua, koska koira sitä alkaa itse toteuttaa niitä käyttäytymistarpeita, mitä se ei saa toteutettua.
Voisin kuvitella, että toi on aika semmoinen kyllä, niin kuin, tämä tulee myös itselle mieleen, että voisi olla aika tyypillinen, että just, että jos liian esimerkiksi niin kuin, hyvin työkäyttöön jalostettu rotu vaikka semmoisessa ympäristössä tai perheessä, missä ne ei täyty ne sen tarpeet ja näin, että sittenhän varmasti se saattaa eskaloitua se tilanne semmoiseksi, että se koira ruvetaan sitten näkemään just ongelmallisena ja missä varmaan erilaiset resurssit varmaan ratkaisissa sen ongelman. Mahdollisesti.
Kyllä. Kokonaan. No sitten on tietysti ympäristöllisiä asioita. Kun ottaa koiraa, niin toki kannattaa selvittää, että mihin se rotu on. Minkälaisia tarpeita sillä rodulla on. Et ihan tämmöisiä asioita, että jos otetaan joku vahtimiseen taipuva rotu vaikkapa kerrostaloon, niin meillä saattaa olla ongelmia sitten esimerkiksi hihnassa ja rappukäytävän ääniin reagoimisessa ja jossain tämän tyyppisessä, että nämä on asioita, mitkä näen riskinä.
Niin, jos asuu just jossain kaupungissa niin kuin vilkkaalla alueella ja sit pitäisi oikeastaan koirankaan liikkua pelkästään niin kuin lyhyellä hihnalla, niin täyttääkö se koiran tarpeet sit ihan täysin, jos on vaikka semmoinen koira, joka tarttisi oikeasti vapaana liikkumista paljon ja
tai joku ääripää laumanvartijarotinen koira vaikka, tai laumanvartijasekoitus kerrostalossa, niin. Tai tämän tyyppisiä.
Niin, no toi on varmaan just hyvä pointti, että mikä se niin kun miettii sitä koiraa yksilönä ihan toki rotuna, jos se tiedossa on ja näin, että miten se Että ei tavallaan tieten tahtoen ainakaan lähtisi semmoiseen yhdistelemään silleen tosi sopimattomia asioita.
Mm. Sitten on niitä tilanteita, mitä havaitsee joskus, että on otettu koira ja on haluttu, että se on tämänlainen koira. Että mulla on tämmöinen koira, joka kulkee vaikka mun mukana joka paikassa. Ja sitten jos ei se yksilö olekaan sellainen, että se ei viihdy semmoisena koirana, joka kulkee mukana joka paikassa, niin sitten tavallaan se, kun koira sitä ehkä jotenkin sitten oirehtii siinä, niin halutaan vaan niinku äkkiä vaimentaa se ja hiljentää se, että se ei aiheuta ongelmaa siinä tilanteessa. Niin tämän tyyppisiäkin joskus tietysti näkee, että ne tarpeet ei sitten kohtaakaan koiralla ja ihmisellä, mitä on.
Mm.
Joo, kun mä mietin just esimerkiksi niitä lakin isompia haasteita, mitä meillä on ollut, niin mä oon miettinyt, että jos mä olisin esimerkiksi asunut maalla itse, kun mä olisin ottanut lakin silloin aikoinaan, niin mä en usko, että suurinta osaa näistä haasteista olisi koskaan edes näkynyt, tai että mä olisin itse esimerkiksi nähnyt niitä edes koskaan silleen haasteena, että niin kun, että kun monet lakin haasteet on nimenomaan liittynyt liian vilkkaaseen ympäristöön tai stressisietokykyyn ja kaikkea tämmöiseen, niin ei ne välttämättä edes, ei kukaan olisi varmaan maalla, se olisi lakin saattanut olla ehkä maailman helpoa koira, kun se on helposti vapaana pidettävä ja sisäsiistiä, ei varastella ruokaa ja tämmöisiä niin perusasioita, niin se olisi saatettu nähdä.
Ei ole riistaviettiä
niin,
juurikin.
Jep, että se olisi saatettu nähdä niin alun alkaankin hyvin erilaisiin silmiin, että jos olisi, että tässä mun mielestä näkyy myös hyvin se, että miten paljon se ne just nimenomaan mun osaaminen, resurssit, asuinmuoto, kaikki tämmöiset vaikuttaa siihen sitten taas, miten mä oon tarkastellut lakia silloin alun perin. Nythän toki nykyään tarkastelin ihan eri tavalla ja näin, mutta että sitten sama ehkä on miettinyt myös sitä, että jos olisi ollut itsellä vaikka alun alkaen enemmän koiraosaamista, että jos mä olisin ollut kokeneempi, osannut paremmin kouluttaa, ymmärtänyt koiria silloin, niin en mä välttämättä näkisi näitä asioita, mitä silloin koin ongelmalla, niin yhtään ongelmina, koska sitten mä olisin saattanut olla silleen, että no mä tiedän, miten mä toimin näissä tilanteissa ja ei tää ole niin big deal ja kyllä mä osaan silleen auttaa koira näissä tilanteissa, niin sit silleen mun silmissä ehkä koira olisi ollutkin paljon helpompi.
Niinpä. Joo, kyllä mä koen, että ympäristöllä on valtava merkitys siihen koiran käyttäytymiseen ja miten ne ongelmat siinä arjessa näkyy, niin se on kyllä sellainen iso tekijä, mitä kannattaa miettiä siinä ihan koiraa hankkiessakin, että minkälainen ympäristö mulla on tarjota sille koiralle ja minkälainen koira siihen ympäristöön mahdollisesti sopii.
Ja mitä sitten, jos se ei
niin,
sovi?
Kyllä. Mutta aukottomasti en ole sitä mieltä, että se kodinvaihto olisi aina huono asia, koska kyllä niin kun on paljon tilanteita, jossa just niin kun, esimerkiksi Kvartsin kohdalla se oli tosi hyvä esimerkki, että miten valtava muutos se on se, että kun ympäristö on rauhallisempi, niin sen koiran hyvinvoinnille, niin kyllä sitä täytyy sitten, jos tämmöisiä ongelmia arjessa ilmenee, niin kyllähän se on syytä puntaroida niitä kaikkia tekijöitä, että hyvinvointitekijöitä, terveysasioita, toteutuuko sen koiran käyttäytymistarpeet, mitä koulutuksellisia keinoja meillä on, ja sitten se, että minkälainen ympäristö meillä on tarjota, ja pystyykö siihen ympäristöön, minkä verran tekee muutoksia.
Sepä se. No, Nina ja Sanja, mitä te sanoisitte, että onko ongelma koiria olemassa?
No ei minusta. Onko kilttejä koiria olemassa?
Tässä tiedetäänkin, mitä mieltä me ollaan.
Joo, mä sanoisin, että ongelmakoiria ei ole olemassa, vaan on olemassa käyttäytymisiä, mitkä ihminen kokee ongelmalliseksi. Tai jotka voi olla haitallisia sille koiralle itselleen.
Kyllä. Kyllä. Minkä tahansa koiran kanssa saatetaan ajautua ongelmiin, mutta se ei tee siitä koirasta ongelmakoiraa.
Miten te esimerkiksi näette sellaisia tilanteita, että jos miettii vaikka kovasti vaikka traumatisoitunutta koiraa, joka on vaikka kokenut tosi, sillä on ollut tosi jostain syystä huono tausta ja siellä on vaikka paljon ikäviä kokemuksia, mikä saattaa ehkä vaikuttaa sit siihen koiraan aika paljon, niin tämmöiselle koiralle voi esimerkiksi olla aika vaikea löytää vaikka sopivaa kotia tai muuta, niin jotenkin, miten te tarkastelisitte sitten taas tällaista koiraa?
No, tällä koiralla on varmasti paljon ongelmia tietyllä tavalla, mutta ei se välttämättä ole ongelmakoira. Siinäkin se ympäristö on kyllä valtavan iso ja merkittävä tekijä. Ja sitten no ihan jos tätä meidän Rosettaakin miettii, niin sehän oli just tämmöinen traumatisoitunut yksilö. Yksilö, joka ei ollut adoptiokelpoinen myöskään tästä syystä, ja näen isoja riskejä, jos hän olisi mennyt vaikkapa ainoaksi koiraksi. En mä tiedä, mitä siitä olisi tullut, tai kotiin, missä ei ole ehkä niin paljon kokemusta sit vielä tällaisesta niin kuin koiran elekielestä ja tulkinnasta ja siedättämisen perusteista ja tämän tyyppisistä asioista, niin näen että siinä olisi kyllä varmaan ajauduttu isoihin kaikkien arkea hankaloittaviin haasteisiin ja ongelmiin, mutta sitten taas siinä kohtaisi ympäristö ja ne resurssit, mitä mulla oli tarjota ja mun muilla koirilla oli hänelle tarjota.
Mm.
Mutta kyllähän niinku tietysti tämmöiset traumatisoituneet koirayksilöt on, kyllä siinä on paljon semmoisia potentiaalisia haasteita, mitä sitten taas tämmöisen niinku normaalin pentuajan sosiaalistumiskauden eläneillä koirilla on. Että se ei ole missään nimessä sama asia ja niitä ei voi laittaa samalle viivalle, vaan kyllä jos meillä on koira, jolla on psyykkisiä traumoja paljon, niin se on haastava kokonaisuus. Totta kai siinä on mietittävä sen koirankin hyvinvointia ja miten sitä niin kuin vyyhtiä pystyy purkaa. Ja esimerkiksi mielialalääkitys ei ole ollenkaan niin kuin poissuljettu tämmöisen asian ja kokonaisuuden työstämisessä.
Hyvä pointti. Mistä me voitaisiin teidän mielestä puhua sitten ongelmakoirien sijaan? Mistä meidän pitäisi puhua?
No ehkä jälleen me voitaisiin puhua siitä käyttäytymisestä ennemminkin kuin niin. Siitä, niin kuin, että se koira on jotenkin ongelmallinen tai ongelmakoira.
Haasteita aiheuttava käytös, arkeen ongelmia tuova käytös, jotain tämmöistä, eli ettei taas leimata sitä yksilöä, vaan meillä on nyt tämmöinen koira, jolla on tämmöisiä haasteita tai meillä on ongelma tämmöisen asian kanssa.
Joo, toi on ehkä semmoinen oleellinen ja mä kans itse on yrittänyt kans esimerkiksi lakin haasteita sanottaa enemmän silleen, että laki pelottaa lapset tai laki vahtii resursseja, koska bla bla bla, että mä oon kans miettinyt enemmän, että jos mä itse yritän sanottaa niitä ongelmia sen verran, mitä mä osaan tulkita, niin myös niinku tulkita ihmisille esimerkiksi sitä, kun mä kerron mun koirasta, tai sitten myös silleen, että mä puhun vaikka koiran tarpeista tai tämmöisistä, niistä, että jotenkin sillä pystyisi antaa enemmän näkyvyyttä sille syylle ja raustalle sen sijaan, että vaan myöskään sanoo, että lakinkaan ei voi tehdä tätä tai ei voi tehdä sitä tai se ei niin kuin kestä tätä tai enemmän niin kuin jotenkin selittää sitä taustaa kuin vaan sanoa, että tällä koiralla on niin kuin tämmöinen ongelma.
Se on myös moni asiakas esimerkiksi on kokenut sen ihan sen koiran leimaamisenkin, sen, että ympäristö esimerkiksi leimaa koiraa ongelmakoiraksi tai tietynlaiseksi siksi, että koiralla on joku käytöshaaste, niin se voi olla henkisesti aika traumatisoivaakin sille ihmiselle ja sille perheelle, koska siihen liittyy sitten tämmöiset häpeä- ja epäonnistumisen tunteet ja voi tulla sellaista, että mä en halua mennä mun koiran kanssa esimerkiksi jonnekin harrastukseen tai muuhun, jos se leimataan siellä vaikkapa reaktiiviseksi tai aggressiiviseksi tai äänekkääksi tai ADHD:ksi tai mitä tahansa. Et ylipäätään ehkä tämmöinen koiran leimaaminen niin ei ole hyvä ajatus.
Joo, se kyllä varmasti aiheuttaa tosi monille ihmisille ihan niin kuin turhia paineita. Ja sitten tietenkin se varmasti heijastuu siihen koiraankin sitten.
Kyllä. Kyllähän sitä saattaa itsekin, jos tarpeeksi moni sanoo, että sä oot nyt Stefani tämmönen, niin jossain kohtaa sä sit alat itsekin ajattelee, että no mä oon tämmönen. Että kaikki sanoo, että mä oon tämmönen, niin kai mä sitten oon tämmönen. Tai niin ymmärrät, mitä tarkoitan.
Kyllä.
Että sit jos tosi moni sanoo sulle, että laki on ongelma koira, niin ehkä sä itsekin alat jossain kohtaa sit toteuttaa tätä samaa kelaa, että se on ongelma koira. Ja sit se saattaa heijastua sit siihen, miten sä suhtaudut ja miten sä ajattelet lakista.
Kyllä varmasti, varsinkin silloin niin kuin nuorempana, silloin kun itse oli epävarma koiranomistaja ja koira oli vaikka nuori ja meillä oli haasteita, niin että jos olisi vaikka ulkopuolelle tullut tosi niin kuin tuomitsevaa tai tämmöistä leimaavaa puhetta, niin varmasti se olisi vaikuttanut aika paljon. Et nyt nykyään silleen nyt on mitään väliä, että vaikka joku sanoi silläkin ongelmakoira, niin mä olisin silleen, no, että sun ongelma ei just ole sitä mieltä. Että silleen nykyään, kun on se varmuus ja tuntee oman koiran, niin sit, ja on sinut itse niiden asioiden kanssa, että millainen se koira on. Mutta tietenkin niin kuin varsinkin silleen uusille koiranomistajille tällaisille, niin nämähän voi varsinkin olla tosi herkkiä asioita.
Kyllä.
Hei, tosi paljon kiinnostavaa keskustelua. Tämä on kyllä tosi kiinnostava aihe. Olisi tosi kiva kuulla myös teidän kuuntelijoiden ajatuksia tästä ja mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Instassa löytyy taas postaus, minkä alle saa tosi mielellään tulla kertomaan omia ajatuksia jaksosta. Ja onko teillä ongelmakoira-termistä esimerkiksi jotain omia fiiliksiä tai mitä mieltä olette sen käytöstä, niin olisi tosi kiva kuulla. Kiitti Nina ja Sanja. Oli hauska taas jutskailla.
Kiitos, niin olikin.
Kiitos.
Ja podin puolesta palataan sitten taas ensi jaksossa. Ja taas käsittelyssä on ihan uusi aihe. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.
Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.